curazado pere de arto ne estas ideo nova, sed plej ofte oni parolas pri ĝi en la kunteksto de la psika sano. La plej novaj esploroj de sciencistoj el University College London elmontras, ke eĉ sporada kontakto kun arto kelkfoje dum la jaro malaltigas riskon de tro frua morto je 14%. La esploroi rilatis al personoi pli ol 15 agioi. Laus sciencistoi, contacto cun arto estas unu el la factoroi crom sociae ligoi povantai essenze influi la plibonigon de la bonfarto cae fisica sano. Al personoi ciui en plei signifa grado povas profiti pro la terapiei valoroi de la arto apartenas tiui ciui ne inclinas partopreni la culturan vivon. La britei esploroi sugestas crome che hobioi ligitei cun la arto kiel pentrado, desegnado, colorigado, lernado de ludo per musica instrumentoi, ancau povas positive influi la homan sanstaton. Sendepende de individuei capabloi, la crea arta activezo helpas kontraŭbatali streson, rolas kiel specifa meditado, kaj ebligas distanciĝi disde premrezonoj ligitaj kun la aferoj de la ĉiutaga vivo.